No niin, hyvät ystävät, on aika aloittaa. Ja minulla on tällä tavalla pieni yllätys, tai kohtuullisen kokoinen yllätyskin myöskin teille. Toivottavasti se sopii teille. Aloitamme kaikkien ensimmäiseksi rukouksella. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Me kiitämme sinua, rakas taivaallinen isämme, Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan poikasi kautta siitä, että olemme saaneet matkata läpi ilmestyskirjan syksystä talven läpi ja tähän ihanaan kesäpää aikaan. Herra, sinä olet paljon puhunut ja paljon antanut. Minäkin kiitän monista tuoreista asioista, monista sellaista unohdetusta, että olet sinun pyhä henkesi on kaivannut sanasta esille. Anna tämän kaiken tulla meille siunaukseksi, että me Herra Jeesus sinua tuntisimme sinun kärsimyksesi osallisuutta. Sinun ylösnousemisesi voima ja oikeassa uskossa iloisin mielin seuraisimme sinua, mitä meidän edessämme lieneekin. Pyhä Isä, tänäkin iltana me rukoilemme, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Olemme nyt tulleet loppuun. Viimeinen tuomio pidettiin viikko sitten ja olemme tulleet siihen loppuun, missä vanhan testamentin lupaukset kokonaan täyttyvät. Siihen pisteeseen, mistä kaikki alkaa autuassa iankaikkisuudessa. On joskus sanottu, että se on niin kuin joulukuun 32. päivä, että se on vielä suhteessa siihen Sylvesterin päivään, eli siihen edelliseen päivään, mutta siitä alkaa jotain sellaista, mitä ei ole ennen ollut. Tuon autuan iankaikkisuuden sisältö käy Raamatun selvistä sanoista huolimatta yli ymmärryksen. Siitä syystä, että meillä ei ole siitä mitään kokemusta. Vaikka meille sanotaan ihmeellisiä asioita, niin koska meillä ei ole mitään kokemusta siitä, me emme ole olleet siellä, niin meidän on vaikea ymmärtää. Täällä on tämmöisiä paatuneita Israelin kävijöitä, nyt lainausmerkissä sanon näin, niin itsekin olen muutaman kerran. Me emäntä kävi ensimmäisenä ja sitten kun hän tuli takaisin, niin hän aina hollasi mulle, että kyllä sun täytyy lähteä ja kyllä sun täytyy lähteä. Kanssa. Ja mä sanoin, että mä en halua, että mä menen mieluummin uuteen Jerusalemiin suoraan, että mitä mä siellä teen. Mutta Maria, sitten eräänpäin hän sanoi, että hän on ostanut sinulle liput. Ja siitä sitten tuli yksi hauska juttu, kun eräs pastori kuuli siitä, että tuli Raamattu tutuksi ilta, niin hän sanoi, että ajatelkaa, että Anssi Simojen rouva on ostanut Israelin lipun, että olisipa me... Niin kyllä meillä muillekin on hyvät vaimot. Mutta vahinko oli tapahtunut. Hänen vaimonsa en tyylikkäästi kosti sitten ilon lopussa. Hän tuli kättelemään, niin hän katsoi minua suoraan silmiin. Ja kun varmisti, että mies oli vieressä, että kiitos Anssi puheenvuorosta. Se oli ainoa järkevä puheenvuoro tänä iltana. Nämä näitä. Mutta se, miksi kerron tämän asian, on se, että sitten kun me vihdoin viimein pääsimme sinne Juuttaan maalle lähelle Taaveten kaupunkia ja Galilea oli siinä alla ja Genesareten järvi, niin sitten mä rupesin ajattelemaan, että nyt mä ymmärrän. Marja Kokainen sanoi, että kyllä sun täytyy päästä sinne. Kun ei ole kokemusta mistään, niin on asioita, joita me voimme pitää halpana. Ja monet ihmiset pitävät taivasta halpana. He eivät usko sanaa ja se sana ei sano heille mitään. Niin kuin sanottu, tämä auto on iankaikkisuuden sisältö, sekä selvistä sanoista huolimatta yli ymmärryksen, koska ihmisellä ei ole siitä mitään kokemusta. Ja nyt meillä on jäljellä vielä ilmestyskirja 21, 1 ja 8, uusi taivas ja uusi maa. Ilmestyskirja 21, 9, 25, uusi Jerusalem. Ja sitten loppu, Jeesus tulee pian. Olen pannut vielä perään tämän Maranataa. Ei Maranata, vaan Maranataa. Ja se selviää miksi. Ja sitten muutama ajatus ilmestyskirjan lopun opetuksesta. Ja niin kuin ymmärrätte nyt tämän yllätyksen, mikä sanon teille, että tarkoitus on, että me saamme tänään ilmestyskirjan päätökseen. Ja minä näen uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivasta Jumalan tyköä valmistettuna, niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistensä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistumella istuva sanoi, katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu, minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, hän on oleva minun poikani. Huomaatte jo tässä, että tämä on aivan työnnetty täyteen asioita, ja sen tähden toisille niistä on osoittaa enemmän huomiota, sitten toisten ohi liuun vain, koska sitten tässä oli niin valtavasti selitettävää, että selittäjäkin voi joutua vaikeuksiin. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sen taustalla on profeetta Jesajan ennustus Jesajan kirjassa 65 ja 66. Eli nyt tämä Jesajan kirjan ennustus on täyttynyt. Jesaja käyttää samaa sanaa kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku Bereshit Bara. Alussa loi. Tämä Bara nimenomaan tarkoittaa tällaista luomista, ettei vaan mitä tahansa olla rakentamista tai tekemistä, vaan nimenomaan se on tämmöinen erityistä luomiselle ja tämä verbi juuri on siinä takana. Luomiseksi sen kääntää myöskin latinan vulgata käännös. Sen sijaan kreikan kielen septuaginta käännös kääntää, että tulee olemaan uusi maa ja uusi taivas. Jolloin tämä voimakas luominen, bara, Jumala loi ja Jumala luo. Mutta siitä nimenomaan on kysymys. Ilmestyskirjan opetus Jesajan kanssa on meillä aivan selvä. Vanha taivas ja vanha maa tuhoutuvat. Mutta nyt on mielenkiintoista se, että Johannes ei kerro, miten se tapahtuu. Hänelle ei sitä näytetty. Ja mitä ei ole näytetty ja mistä ei tiedetä, niin sitten on paras olla hiljaa. Se on tämä vanha sääntö, mikä sopii kaikkeen. Saksassa sanotaan sprechen, vodi schrift spricht. Näinkin osaa suhisteja. Eli puhua, missä kirjoitus puhuu. Sprechen, vodi schrift spricht. Ja sitten schweigen, wurde Schrift schweigt. Ja vaieta siellä, missä kirjoitus vaikenee. Johannekselle ei sitä näytetty, hän ei saanut Jumalalta sellaista kuvatakseen, niin hän on hiljaa sitten. Mutta meillä on tästä asiasta viitteitä niin hebrealaiskirjassa kuin toisessa Pietarin kirjassa. Raamattua selitetään Raamatulla, me saamme jonkin verran apua tähän asiaan sekä hebrealaiskirjasta että toista Pietarin. Sinä Herra olet alussa maan perustanut ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate. Ja niin kuin vaipan sinä ne käärit, niin kuin vaatteen ja ne muuttuvat. Aika ja nykyinen maailma ei ole pysyvä ja ikuinen, vaan nimenomaan se on jotain sellaista, joka vanhenee, se kuluu. Tulee aikalla Jumala käärin sen pois ja heittää menemään. Hebreaskirjan sana perustuu, se on Jesajan kirjan 51. luvun 6. jakeen pohjalta. Nyt tämä Jesajan profeetia ei todellakaan ole vain runollista luodun ja luojan vertailla siinä, mistä luotu on tämmöistä kuluavaa ja katoavaa ja luoja on ikuista, vaan Jesajan kirja katsoo kauas tuleviin aikoihin. Se on hämmästyttävää, miten 700-luvulta se katselee kauas tuleviin aikoihin, 700-luvulta ennen Kristusta. Herran tulemisen ja Herran läsnäoloon tässä maailmassa. Maailman tuomioon ja uuteen luomiseen. Näin valtavan Jesajan kirjan, profeetta Jesajan, hänen saarna-aiheensa, mitkä hän saa Jumalalta. Sen tähden Jesajan kirjassa on voimakkaasti tämä, mitä sanotaan hienosti, se on lopun aikaa koskeva, eli eskatologista profeettia. Jesaja ennustaa tästä, että Herra järjestää pidot Sionin vuorella. Runsaasta voimaviinistä ja rasvaisesta ruoasta. Silloin sanotaan, että sinä päivänä sanotaan, katso, tässä on meidän Jumalamme. Tässä on meidän Herramme. Eli se niin kuin ihan sormella osoittaa, että hän on nyt tässä. Katso Jumalan karitsa, joka poistuttaa maailman sen. Näin Jesajalle annettiin tämän ennustaminen, tämän profetoinnin. Ei ole mikään ihme, että nimenomaan ilmestyskirjassa niin on niin paljon juuri Jesajan kirja taustalla. toinen Pietarin kirja sanoo, Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa jumalisuudessa teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Eli Pietari taas tässä viittaa ja tähän samaan Jesajan kirjan kohtaan uusista taivaista ja uudesta maasta. Vanha ihmiskunta hukkui veteen, niin nyt koko maailma hukkuu sitten tuleen. Niin kuin sanoin, tästä vaiheesta, mistä Pietari kirjoittaa, niin Johanneksella ei ole mitään näkyä. Eikä apostoli Pietarikaan maalaa valtavaa kosmista näytelmää. Vaan nyt huomatkaamme se, hän sitoo yhteen Jumalan sanojen täyttymyksen tuomiossa ja uudessa luomisessa. Jumalan sanat täyttyvät tuomiossa ja uudessa luomisessa. Ja se on yhteydessä meidän kristittyjen jokapäiväiseen arkisen kilvoituksen kanssa. Miten tuleekaan teidän olla? Se ei ole jotain tämmöistä salatietoa, joka on irti kristillisestä elämästä ja siveellisyydestä. Kristittyjen arkipäiväinen elämä, arkipäiväinen kilvoitus. Niin Pietari asettaa nyt sen taustalle tämän. Ei tämmöisiä ihmesalaisuuksia, joihin ihminen uppoutuu ja menee ihan, niin kuin sanotaan, viiropäiseksi, vaan nimenomaan koko ajan teidän arkinen elämänne olkoon pyhää, seuratkaa Herraa, ja välttäkää pahaa, tehkää hyvää, koska kerran se päivä tulee. Tavallinen elämämme tekemisinen ja tekemättä jättämisinen on aina asetettava uskon tunnustuksen toisen ja kolmannen uskon kappaleen yhteyteen. Hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hän on tuleva. Ei nämä ole vain sanoja. Hän on tuleva. Minä uskon ruumiin ylösnousemuksen ihan kaikki sen elämän. Nämäkään ei ole vain sanoja, vaan se tulee. Ja miten minun elämäni, missä suhteessa se on kaikkeen tähän? Ja nyt on tämmöinen kuva, joka saa monen kaisikkopurje haikealle mielelle, kun katselee tämmöistä, mutta täällä on sitten muitakin kuin kaisikkopurjehtijoita paikalla. Monet on siellä runollisesti sanonut, että kyllä on vaikea hyväksyä tätä, että merta ei enää ole, että se on niin hienoa olla merellä. Kaisikkopurjehdus on todella hienoa ja tämmöinen lomapurjehdus. Sitten kun haetaan leipä merestä ja mereltä, ja Uudenkaupungin saarista on hukkunut niin paljon ihmisiä menneenä vuosisatoneja. Kohmeisiin käsin vedetty verkkoja ja koetettu saada jotakin, että elettäisiin eteenpäin. Merimiesten elämä, niin se on se kaikkea muuta kuin vain haitarin soitto ja piipun polttoa. Tai kun rupesin lukemaan Danten, Divina Commedia, että senkin tulisi tutuksi niin kauan sitten, niin siinä hän kuvaa siinä auringonlaskua ja sanoo, että tulee se hetki, jolloin merimiesten ikävä herää. Ja sitten samoihin aikoihin meillä kävi merimieslähetysseuran edustaja, ja hän näytti kuvansa hyvin kauniista auringonlaskusta merellä, ja sanoi, että eikö tämä ole ihana näkyjä? Mä sanoin, sitten sanoi, joo, maakravulla se on. Mutta että tietäisitte, niin hyvin usein, tämä on juuri se hetki usein merellä, jolloin merimies hyppää vanan eteen. Eli tekee itsemurhan eteen. Tulee tämä vanavesi kuume. Se on juuri se hetki, jolloin haikeus iskee kaikkein voimakkaimmin ja tämmöinen toivottomuus. Ja se on mainittu, Dantella on sama. Tämä on se hetki, jolloin merimiesten ikävä herää. Mutta tässä on nyt tämä elementti, tämä myrskö ja tyrskevä elementti, se katoaa kerran. Luomisen alussa oli syvät, pimeät meret hirviöinen, sellainen kuin Leviatan. Jumala toi valon, järjesti kuivan maan merien keskelle ja merkitsi rajan meren tuhovoimalle, jotta ihmiset ja kuivan maan eläimet voisivat elää. Kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti, kun minä panin sille pilven vaatteeksi ja synkeyden kapaloksi, kun minä rakensin sille rajan, asetin sille teliit ja ovet ja sanoin, tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi, että tässä täytyy sinun ylväiden aaltojesi asettua. Näin Jumala se teki. Mehän muistamme siitä, kun sellainen vihanmaljojen yhteydessä puhimme, että jos maa olisi ihan tasainen, niin kuin paljon merivettä olisi joka paikassa meidän yläpuolella. Ei täällä voisi elää ollenkaan. Sitten merivettä on niin paljon maailmassa, mutta sen tänne, kun pohja on epätasainen, niin sitten on kuivaa maata Jumala järjestänyt meille, että me voimme täällä elää. lopun lähdessä tuo raja alkaa horjua. Tämä raja, jonka hän on piirtänyt, se alkaa horjua ja ennakoi vanhan maailman tuhoutumista. Nämä Jeesuksen sanat, jotka vuoden 2004 tsunamin aikoihin iskeytyivät voimakkaasti mieleen. Se oli jännä, että hyvin monen muunkin kristityn, kuitenkin erään suomalaisen kristityn tapasimme, niin hän sanoi, että mä heti ajattelin sitä samaa Raamatun kohtaa Luukkaan evankeliumista. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Jumala sallii sen karata ja varoittaa, että loppu tulee, loppu lähestyy nyt. Eikö erikoinen ajatus, että me elämme tällaista aikaa? Uuden luomisen maailmassa ei ole merta. Ankara, vaarallinen merielämä ei siihen enää kuulu. Uuden luomisen elämän paratiisin puutarha ja metsä ja sen terveelliset elämän veden virrat ja Jumalan ikuinen kaupunki, joka on tuon virran varrella. Kokonaan toinen maisema. Meri on mennyt nyt. Siinä on kuva yhden tsunamin jäljeltä, ennen kuin jäätte laivaan väärässä elementissä. Mitä se on, kun meri ja aallot pauhaavat ja ihmiset peljästyvät? Nyt nämä samat aiheet kiertyvät myöskin Jumalan kaupunkiin, uuden Jerusalemin. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sen tähden emme pelkää, vaikka maan järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Virta lähteinen se ilahuttaa Jumalan kaupungin, korkeimman pyhät asunnot. Jumala on sen keskellä, ei se horju. Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa. Psalmi 46 on innoittanut monta virta. Järjestä tunnetuimpia Abraham Akrenioksen kirjoittama virsi Lissabonin suuren maanjäristyksen jälkeen, jossa kuoli valtava määrä ihmisiä. Se oli semmoinen tsunami kanssa, joka löi Lissabonin kaupunkiin. Se oli semmoinen maanjäristys, se tuntui Suomessa asti. Ja se oli hänelle Jumalan pasuunan puhalus. Akrenios tiesi aika tarkkaan mielestään aina, että mitä aikaa eletään. Mutta sen sijaan, että hän olisi mennyt perunakellariin turvaan, niin hän sanoi, että nyt tulee herätys. Ja hän kovasti odotti sitä, että saadaan nähdä Jumalan väkeviä pelastustekoja nyt, kun pasuunat pauhaavat. Lissabonin kaupungin tuhoutuminen tsunamissa niin oli sellainen valtava isku, joka herätti monen eurooppalaisen. Tämä Tyynen valtameren ja Phuketin tsunami, varmaan siellä Indonesiassa ja muualla yksi ja toinen tuli Jumalan koskettamaksi. Semmoistakin olen kuullut, mutta kyllä se turistibisnes pyörii tietääkseni samoissa harrastuksissa kuin ennenkin. Ja tästä on meidän virsikirjassakin tallella Akrenoksen virsi. Eli me emme pelkää, vaikka maa järkkyisi, vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaan hän katsoi Jumalan kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta, Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuvainen keskellänsä, he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kansansa, heidän Jumalansa. Olen monen kertaan maininnut täällä kanaanilaisia esikuvia, ja nyt meidän täytyy ymmärtää nekin asiat oikein. Vaikka psalmin kuvasta voi tuntea ikivanhoja kanaanilaiselle kaupunkien kulttuurille ominaisia piirteitä, niin silti Raamatun sana ei ole vain vanhan traditiohistorian vertauskuva, vaan ennen kaikkea Israelille annetun Jumalan ilmoituksen ja uskon tarkka todellisuuskuva. Ne, jotka eivät Jumalan sanaa semmoisena uskon, sanovat, että joo, tässä kulkee tämmöinen traditiolinja tuolta jostain, ei nyt ihan Kiinasta, mutta Mesopotamiasta se menee näin, se on tällä tavalla mennyt ja sen tähden on ymmärrettävä. Mutta siis jos kysytään, että uskoiko se siihen, no se on ihan eri, että se on sitten taas ihan eri asia. Siis meidän täytyy ymmärtää, että Jumalan ilmoitus, se lainaa erilaisia kielioppeja ja sanakirjoja, mutta se on ihan oma sanomansa koko ajan. Ja niin tässäkin. Sen tähden on koko ajan kysymys, ei vain jostain perinnön historiasta, että tämmöinen traditio on tuottanut tämmöisen jutun, vaan Jumala käyttää todellisuuskuvaa ilmoittaakseen meille, mitä on tuleva ja mitä on tapahtuva. Tällä tavalla sanotaan sitä, mikä itse asiassa on sanomatonta. Ja tehdään käsitettäväksi sellaista, mikä on ennen kokematonta. Meille sanotaan sellaista, mikä on lähes mahdoton sanoa. Ja tehdään käsitettäväksi meille jotakin, täysin ennen kokematonta, mistä meillä ei ole minkäänlaista kokemusta. Niin kuin minullakaan ei ollut Juutaan maasta ennen kuin menin sinne. Ja nyt tässä tapahtui tämä mielenkiintoinen myöskin Jumalan ilmoituksen näyttämä vaihtuu vanhassa testamentissa, että Jahve, eli Israelin Herra, hän alkuun ilmestyi aroilla ja autiomaassa. Abraham vaelsi aroilla ja autiomaassa. Kunnes sitä aika tuli, niin hän avasi tuon ikivanhan Melkisedekin ja Jebusin kaupungin, jossa on Iisakin uhraamispaikka kaiken lisäksi, tämä Moorien vuori. Ja sitten Sion. Daavid valloitti sen kaupungin ja tällä tavalla Jumala avasi sen kaupungin kansallensa. Ja sitten Sionille hän vuodatti valtavat läsnäolonsa lupaukset ja pelastuksen lupaukset. Että ei ainoastaan hän kansallensa, vaan myöskin pakana kansalle siitä tulee pelastuksen paikka. Ja tämmöinen näyttämä vaihto tapahtuu vanhassa testamentissa. Siirrytään ensin on arot ja puolikuivat ja kuivat ihan autiomaat, missä esisät vaeltavat. Sitten se muuttuu Jumalan kaupungiksi, jossa on temppeli. Siinä on Moorien vuori 1:3. Sinne Abraham ja Iisak taivalsivat aasin kanssa ja puukuorma kyydessä. Mutta nyt pyhä Jerusalem, se laskeutuu taivaasta, niin kuin me kuulimme. Se laskeutuu taivaasta, mutta se on hyvin erikoinen. Tässä on niin moniulotteinen tämä asia, se Jumalan kaupunki. Tällä hetkellä se on jo olemassa ja se on meidän äitimme. Se, mikä on Morsian ilmestyskirjassa, on jo nyt olemassa meidän äitinämme. Hagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa ja on meidän äitimme, sanoo Paavali Galattalaiskirjassa. Eli se on lupauksen, Jumalan lupauksen suku. Ja tämä äitikaupunki on Jumalan itsensä valmistama. Hebreaskirjassa he pyrkivät parempaan, se on taivaallisen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseä heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Jumala itse on tämän valmistanut. Ja sitten samanaikaisesti se on meidän kaupungin, se on meidän äitimme, joka on oikeastaan meidät synnyttänyt. Ja sitten hebreaskirja jatkaa. Te olette käyneet Sionin vuoren tykkö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö. Ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaissa kirjoitettiin esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö. Ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala. Ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö. Eli uusi Jerusalem on jo läsnä kuninkaassaan Kristuksessa, pyhien seurakunnassa. Ja Jumalan tahto on, että sinä olet pyhä ja minä olen pyhä. Eli kaikki, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja ovat vanhurskautta uskon kautta, niin he ovat samalla tavalla pyhiä, Jumalan pyhiä, vaikka kuinka heiltä tuntuisi. Erityisesti pyhässä ehtoollisessa, vanhastaan ehtoollisliturgiassa on juuri tämä. Tästä sanomattomasta lahjasta me taivaan joukon ja kaikkien pyhien kanssa kiitämme ja ylistämme sinun nimesi. Meidän äitimme ei ole kaukana, Kristus ei ole kaukana, taivaan joukot eivät ole kaukana, vaan silloin kun ollaan tällä tavalla kuolla seurakuntana, erityisesti Kristuksen ruumiin ja veden sakramentin ääressä, siinä on taivas auki. Me olemme siitä aikaisemmin puhuneet. Ja tällä tavalla erikoista juuri tämä äitikaupunki, äiti Jerusalem. Että me olemme syntyneet siitä, me elämme myöskin sen läsnäolosta täällä maallisella vaelluksellamme. Mutta me emme näe sitä. Me uskomme sen, koska meillä on sana. Se on täällä läsnä, mutta samanaikaisesti, huomatkaa, samanaikaisesti me olemme matkalla tuohon, kirkossa ja läsnä olevaan Jumalan kaupunkiin, eli sen täyttymykseen, kun uskominen muuttuu näkemisessä. Se on jo läsnä täällä, me kuulumme siihen. Mutta me olemme koko ajan myöskin matkalla sinne. Eli ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Tässä kaupungin teologiassa sekä niin ilmestyskirja kuin hebrealaiskirja ovat myös lähellä toisen. Paljon yhteistä, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, myöskin tässä pyhä kaupunki opissaan tai teologiassa niin ovat jälleen hyvin lähellä toisiaan. Eli ilmestyskirja ei millään tavalla ole yksin lajissaan Raamatussa Uudessa testamentissa, vaan todella hebrealaiskirja antaa sille monessa kohtaa jatkuvasti kättä. Täyttymyksessä tämä äitikaupunki on Karitsan kuninkaan Morsian. Vanhassa testamentissa Jerusalem oli Herran Jumalan kihlattu, ei Messiaan, vaan nimenomaan Jumalan Herran kihlattu. Kun hän on karitsa morsian, niin se tarkoittaa sitä, että meidän Messiaamme on todellisesti Jumala, Herra Sebaot. Eli hän, joka on tosi ihminen, on myös tosi Jumala. Nämä on todella suuria ihmeellisiä salaisuuksia. Kun ääni tulee valtaistuimelta, Jumala puhuu. Maja, josta puhutaan, Jumalan maja ihmisten keskellä, niin se kreikkalainen sana on stene, joka viittaa erämaavalluksen majoihin. Se on tämmöisiä väliaikaisia telttamajoja, eli skene. Siihen myöskin Pietari viittasi, kun hän sanoi siellä kirkastusvuorossa Taaborilla, että rakennetaan 3 majaa tähän näin. Eli ei hän ollutkaan niin hutilus kuin me ajattelimme, vaan oli paljon syvällisempi siinä. Hän heti tajusi, että nyt ollaan Herran edessä, ihan niin kuin Israelin kansa oli korppivalloksen aikana tulipatsaan. Ja silloin siihen pitää jäädä, missä Herra on, ja hän halusi rakentaa siihen majat. Maja skene tuo tähän yhteyteen hebrean sanan shekina. Se kuulostaa hienosti, se on akustisesti samantyyppinen. Ja se on tietoinen ratkaisu ilmestyskirjassa. Tämä shekina, se tarkoittaa Jumalan pyhä läsnäoloa. Kun ei haluta sanoa Jumalan nimeä turhaan, niin voidaan puhua pelkästään shekinasta, läsnäoloa. Niin kuin virsi sanotaan, Jumala on läsnä, tämä testegeni virsi. Eli kun sanotaan Jumalan maja ihmisten keskellä, Jumalan läsnäolo, Jumala on läsnä nyt ihmisten keskellä. Skene, shekina. Jumalan uusi testamentti täyttyy liittovalasta, jollaisen Herra lausui jo Abrahamille. Ensimmäisessä Moosekirjassa 17.7. Tätä samaa liittovalan kaavaa seuraa myös tämä. Hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Minä olen sinun Jumalasi, sinä olet minun lapseni. Tämä on liittovalas. Tämä ilmestyskirjan 3. jae seuraa tällaista liittovalan kaavaa. Ja nyt jälleen, Jesaja tulee taas sisään. Heidän kanssaan heidän Jumalansa. Miksi sanotaan ne monimutkaisesti? On toisin sanoen, kukaan Jumala meidän kanssamme? Immanuel. Eli Immanuel, Jumala kanssamme, on heidän Jumalansa. Eikö erikoista? Meillä on jatkuvasti myöskin matkan varrella kohdanneet tämän Immanuelin, Jesajan kirjan Immanuelin. Nyt se on tässäkin. Immanu on meidän kanssamme. Jumala meidän kanssamme, mutta heidän Jumalansa, siis tämä Immanuel Jumala kanssamme, on heidän Jumalansa. Saman Immanuel nimen merkityksen me kuulemme myös kaste- ja lähetyskäskössä, kun Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Minä olen teidän Immanuel. Minä se olen. Erikoisella tavalla, syvällä tavalla koko ajan ne valtavat Jumalan ilmoituksen tiet kulkevat tässä. Ei ollenkaan sekaisin, vaan ne risteävät ja kohtaavat toinen toisensa. Silloin kun puhutaan Jeesuksesta, Jeshua, hän pelastaa kansansa sen synneistä. Näinhän enkeli ilmoitti Matteuksen evankeliumin alussa Joosefille. Me tarvitsemme todella tässä maailmassa surkeasta vapahtajaa, joka vapahtaa meidät kaikista synneistä. Tulevassa maailmassa, kun siellä ei tarvita enää pelastusta, hän on ennen kaikkea Immanuel. Eli Jumala meidän kanssamme, joka asuu aina meidän kanssamme. Juuri tässä Matteuksen ensimmäisessä luvussa nämä molemmat. Jeshua ja sitten vielä myös tämä Immanuel-nimi, enkeli mainitsee molemmat. Eli näin voimakas on tämä Jesajan kirjan eri Immanuel-profetiat ja ne kulkevat läpi Uuden testamentin. Nyt on kuitenkin muistettava, että me emme saa nyt erottaa näitä kahta. Nyt me tarvitsemme vain vapahtajaa. Eikä Jumala ole meidän kanssamme, vaan Jeesus on sanonut, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Mutta Jumalan armotalouden kannalta kärki on erilainen. Täällä synnin maassa tarvitaan vapahtajaa siellä perillä sitten. Ei tarvita vapahtajaa, vaan sitä, että hän on aina meidän kanssamme, eikä koskaan jätä meitä yksin. Tuliko tämä suurin piirtein selväksi? Mäkin melkein ymmärrän sen. On niin suurista asioista kysymys, että välillä voi ruveta aivot kuumenemaan. Tämä ihana sana, hän pyyhkii pois kyyneleet. Mäkin joskus olen ollut sairaalassa täällä ukissa, kun mä olin sellainen sairaaloinen lapsi. Kyllä mä olen paljon kyyneleissä ollut, oli se niin hirveät kipua, mitä on saanut käydä siihen aikaan. Käyttäydy kuin mies, ei miehetetkiä, tuonne pikkuinen poika. Siinä on yleensä, että äiti, joka tuli ja sitten pyyhki kyynelet pois. Mutta sairaanhoitajat vaan niin hirvittävän sukkapuikon kanssa tulta, että ei tämä satu lainkaan. Ja... Silloin mä opin sen, että sairaanhoitajat ei koskaan puhu totta. Mutta ajattelkaa Jumalaa, että hän pyyhkii siihen. Miten epämiehekästä kuin tämmöinen, että suuri herra ja kuningas, hän kumartui joku maan vaivaisen puoleen ja ottaa tuukin ja pyyhkii hänen kyynelensä. Mutta Jumala on semmoinen. Jumala on semmoinen. Käy täysin yliymmärryksen. Eikä kuolemaa ole oleva, eikä murhetta, eikä parkua. Kuoleman pelon murhe, kuoleman aiheuttaman menetyksen suru ja maailmalla kuoleman yhteydessä yleinen, raastava kuolinvalitus. Ne katoavat. Siis meillä on vaikea ymmärtääkään sitä, että monissa kansoissa on tämä kuolinvalitus, sellainen hirvittävä. Ihminen ulvoo niin kuin eläin tuskissansa kuolinvalitusta. Samoin katoavat lähestyvän kuoleman merkkinä meistä tautien kivut ja sortajien kidutuksen piina. Ja se tapahtuu silloin, muistatte viime kerrasta, kun kuolema kuolee. Kuolema, sinä kuolet. Tämä John Donnen erikoinen runo. Ei sitä, että muistaa sitä runoa, mutta että se asia muistaa. Eli entinen, eli ensimmäinen luotu maailma katoaa toisen lopullisen tieltä. Katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja jälleen tässä puhuu Jesaja. Jesaja 3.19. Itse asiassa Jumala puhuu. Minä luon, ei Jesaja luo, vaan minä luon. Koko ajan huomaamme tämän myöskin, että miten profeettojen sana on Jumalan sana, eikä ihmissana. Mutta kuinka me vanhan maailman lapsina ja vanhan perusteella voisimme tämän kaiken ymmärtää, käy yli ymmärryksen. Sitten, joka voittaa, toistui jo ilmestyskirjan lähetyskirjassa. Muistatte, joka voittaa, sille minä annan salattua mannaa, sille minä annan valkoisen kiven. Nyt tässä, minä olen hänen Jumalansa ja hän on olevan minun poikani. Ja tämä lause on tuttu vanhan testamentin kuninkaalle osoitettu adoptiolause. Minä olen sinun Jumalasi, David, sinä olet minun poikani. Salomo, minä olen sinun Jumalasi, sinä olet minun poikani. Nyt tämä Kristuksen kautta, niin tämä adoptiolause, joka oli osoitettu kuninkaalle, että se tulee meidän kaikkien osaksi. Olen monta kertaa toistanut, mutta se on niin ihana sana Jesajalta, ettei siihen koskaan väsy, eikä se rupea suussa maistumaan vanhalle. Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut. Minä olen sen nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Minun. Vuodet väistyköt, kukkaa korjukoon. Minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhallittoni horju. Sinä olet minun. Lutherhan omassa elämässään, kun hän kauhistui Jumalan lakia ja sen uhkaamaa tuomiota, niin sitten kun hänelle valkeni evankeliumi, niin yhtäkkiä käskyi sitä kamaliin. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Huonosti käy. Hän kuulee ihan toisella tavalla. Taivaan ylimmäinen Herra sanoi, kuule Martti, minä olen sinun Jumalasi. Minä olen sinun Jumalasi. Voi hyvän aika. Tämä suuri Herra, tämä kuninkaisten kuningas, valtiot ja valtios, hän sanoi minulle, minä olen sinun Jumalasi. Me kuulumme yhteen. Nyt sen vastakohtana, tämä adoptiolauseen vastakohta, lupauksen vastakohtana on, kaste liturgiaan kytkeytyvä varoitus, tämä 21.8, joka toistuu sitten luvussa 28. Pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintikkien ja velhojen ja epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valhettajien osa on aleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikivään palaa. Tämä on toinen kuolema. Sitten 22.15, kun ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintikkeet ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat, ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Professori Jukka Turen, joka ansiokkaasti selittää tätä ilmestyskirjaakin, niin hän toteaa, että tässä ensimmäinen ja viimeinen osa näistä paheista on aina avainasemassa ja siitä tulevat muut. Ja nimenomaan tämä, että valhe. Viittasin jokin aika sitten kirkolliskokoukseen ja siellä pidettyyn puheeseen. Tämä, mitä puhuttiin, että avioliitto on sitä, että kaksi ihmistä, keitä he lienevätkin, niin hyysää toisiansa. Oli valetta kaikki, alusta loppuun asti. Ja silkkaa valetta. Ja sen valheen tehtävä oli vain avata portit sille, että maallistumisen hyökoalto vie kristillisen avioliiton mennessä. Ja sitten jokainen saa tehdä mitä tahtoo. Ja sen tähden meillä on myöskin opittava, vaikka on hyvä, että me rakastamme rauhaa, mutta hyvin usein me rakastamme vielä enemmän omaa nahkaamme kuin rauhaa. On tärkeää, että me rakastamme rauhaa, mutta emme omaa nahkaamme yli totuuden. Vanhassa kirkossa aina tämmöiset pääharhaat, niin ne mainittiin nimeltä. Areios, se paha Basilides, joka opetti tämmöisiä kamalia asioita. Ja keitä muita olivatkin. Johannes juoksi uimahallista ulos, kun on harhaoppinut. Vastui sisään sanoi, että tuon katon täytyy romahtaa ihmisten päälle, kun noin kauhea ihminen saapuu sinne kylpemään. Joka oli niin Jumalan sanaa vääristeltä. On aina varoittava sitä luonnonlakia, että kieli on ainoa ase, joka tulee terävämmäksi, mitä enemmän sitä käyttää. Puukko ja kirves tylsiä, mutta mitä enemmän kieltä käyttää, se terävämmäksi tulee. Ja täytyy aina varoa tätäkin, mutta myöskin on täysin selvä, että kun puhutaan vasta Jumalan sanaa, niin silloin valehdellaan, oli hän sitten kuka tahansa. Ja tässä kahteen kertaan, jotka valhetta rakastavat ja puhuvat. Ja apostoli Paavalillahan on samanlaisia luetteloita meille Galattalaiskirjeestä ja poimintasta Galattalaiskirjeestä ja ensimmäisestä Korinttolaiskirjeestä. Aloitan vaikka Korinttolaiskirjeestä. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksikö, eivät huorintekijät. Ei epäjumalan paljoilat, ei avionrykkäät, ei hekumoitsijat, eikä miehemykset. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaat, eivät kanastajat saa perheä Jumalan valtakuntaa. Ja tuomoiset olitte. Mutta nyt te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, olette vanhurskautetut. Ja sitten samanlainen Paavalilaan sitten on Galattalaiskirjeen kohta. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tämä, kun että eivät saa perheä Jumalan valtakuntaa. Koska Jumalan valtakunta ei kuulu Paavalin normaalikieleen, toisin kuin Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla. Siellä on nimenomaan tämä Jumalan valtakunta, tämä taivasten valtakunta. Silloin kun Paavali käyttää tätä hiukan vieraampaa käsitettä, niin silloin hän liittyy johonkin yhteiseen opetukseen. Tässä on selvä viite, että te saitte peson, eli te olette kastetut. Eli kun Paavali kysyy, ettekö te tiedä, niin suomeksi hän sanoo, että tehän tiedätte. Se on tämmöinen retorinen tapa kysyä. Etkö tiedä, että yksynä yksi on kaksi? En mä niin yksinkertainen, että olette, mä sitä tietäisi. Kyllä mä tiedän. Eli siis on, tehän tiedätte tämän asian. Miksi te teette niistä? Takana on se, että perusteellisen kasteopetuksen aikana kastettaville opetettiin myöskin nämä asiat. Ja mitä liittyy kristilliseen elämään ja moraaliin. Kristillinen elämä ja siveellisyys oli niin toisenlaista kuin sen ajan tämmöinen Hollywood-meno, mitä me todistamme tänä päivänä. Silloin kun heidät kastettiin, niin silloin myöskin he joutuivat lausumaan sen kastetunnustuksen, jonka piispa heille antoi. Ja sitten heiltä kysyttiin tämä, mitä on tämä abrenuntiaatio, eli luovuttaminen. Vanhassa karolinisessa virsikirjassa, joka on tässä. Luovutko perkeleestä? Minä luovun. Ja kaikista hänen menoistensa ja teostensa? Minä luovun. Mutta varhaisessa kirkossa ei vain on yleisesti, vaan ihan tiettyjä kaiken yleisimpiä paheita. Ne mainittiin nimeltä. Luovutko tästä? Gladiaattori, joka oli kääntynyt. Luovutko tästä gladiaattorin taistelusta? Viidennen käsin, sinä et saa tappaa enää ihmisiä huivua näyttämällä. Tai sitten oli näyttelijöitä, jotka olivat tämmöisissä tosi härskeissä, koska sen antiikin ajaton huvinäytelmät olivat ihan sen siivottoman härskejä esityksiä. Kaikki oli vain seksiä ja seksiä. Niin ei näyttelijä voinut enää jatkaa semmoisessa ammatissa. Piti keksiä jotain muuta. Silloin kysyttiin, luovutko sinä tästä? Minä luovun. Siinä on ajatuksena se, että tässä maailmassa on niin kuin kaksi joukkoa, jotka seuraavat Herraansa. Niin kuin roomalaisessa kaupungissa oli tämä roomalainen rikas mies, yleensä kokosi ympärillään tämmöisiä kannattajia, joita kutsuttiin klienteiksi. Ja sitten jos hän piti puheen jossakin torillakin, niin oli siellä kauhean kasa klienttejä taputtamassa ja hurraamassa. Hänelle, ja levittivät hänestä hyvää mainetta. Ja nyt tässä on ajatus se, että tässä kulkee yksi herra, jota seuraa tämän klienttijoukkoon, ja tämä herra on perkele. Ja sitten täältä tulee toinen herra, jolla on oma klienttijoukkonsa, ja ne kohtaa toisensa. Ja nyt tästä toisesta joukosta joitakin haluaa siirtyä tämän toisen herran vuoksi. Ja silloin siinä, kun he tekevät, niin heidän on luovuttava siitä ensimmäisestä herrasta, mitä he palvelivat. Ja kaste oli se, missä he tietoisesti luopuvat, luovutko perkeleestä ja kaikista hänen menoistansa ja teoista. Ja tosiaan vanhan kirkon kasteopetus oli hyvin perusteellinen, yksityiskohtainen ja konkreettinen. Niin kaikki nämä asiat, jos Paavali sanoi, ettekö tiedä, Korintoskirjassa on sanottu, ettekö tiedä, että te olette tuomitsemaan maailmaa? Ettekö te tiedä, että me tulemme tuomitsihenkilöitä? Te tiedätte. Teillä on nämä opetettu. Ja nämä samat paheet, joita tässä niin esiintyy myöskin Antiokian marttyripiispa Ignatiokian kirjeessä. Eli kysymys, ettekö tiedä, viittaa kasteopetukseen, josta kristit ovat saaneet tietonsa. Ja väärällä ei siksi ollut mitään puolustusta. Jos kristit menivät tähän mukaan, mistä nyt valheesta alkaen kaikkien syntiin ja mielettömyyteen, niin heillä ei ole mitään puolustusta. He tekivät sen vastoin parempaa tietoa. Ja tämä on se, niin kuin hienosti sanotaan nykyään sellainen hyvällä suomen kielellä pointti tällä kohdalla. Nyt me siirrymme sitten tähän uuteen Jerusalemiin. Siinä on yksi kuva. Tämä enemmän muistuttaa kaupunkia, koska me joudumme tietyllä tavalla ajatuksemme vaikeuksiin uuden Jerusalemin kanssa pian näetessä. Mutta tämä on nyt enemmän tämmöinen ikään kuin tavallinen kaupunki. Niin kuin profeetta Hesekielin hengessä siirtyi Jerusalemiin erässä vaiheessa, niin nyt Johannes siirtyi hengessä korkealle vuorelle enkelin kanssa katsomaan uutta Jerusalemia. Siinä oli Jumalan kirkkaus, liittyy Jesajan kirjan 60. lukuun loppiaisprofetia. Nouse, ole kirkas, sinun valkeutesi tulee. Sillä pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi pakoittaa Herra. Poimin, en kaikkia yksityiskohtia ota, niin kuin alussa kehuin sitten, vaan joitain. Tämä korkea muuri, miksi siellä on muuri, kun ei enää vihollisia? Miksi enää muuri on kaupungin ympärillä? Itävallan pääkaupunki Viina, mahtavat linnoitusmuurit kieri sitä kaupunkia, kun turkkilaiset oli niin monta kertaa käynyt ryskyttämässä Viinin porteilla. Mahtavat sen aikaiset vallitukset. Ja sitten 1800-luvun loppua kohti, niin sitten ne purettiin kaikki. Ja siihen tuli nämä ympyrä Ringstrassen, jotka seurasivat tämän vanhojen vallien pohjaa. Niin sen, koska ei enää tarvinnut pelätä Turkin sulttaania. Ja sotataito oli muutenkin muuttunut, että katsottiin, ettei niillä enää mitään käyttöä. No miksi uudessa Jerusalemissa sitten muurit, kun ei enää vihollistakaan? Ja siinä on tämä syvällinen ajatus, että tämä korkea muuri on morsiuskruunu. Puunkin korkeasta veisosta ihan lopuksi ja sen kielestä. Morsian niin kuin muuri, kaupungin puolustusmuuri, torjuu vieraat, mutta ottaa kuninkaansa vastaan. Se on nämä kaksi puolta. Ei ja kyllä. Ja siinä on 12 porttia, eli se tarkoittaa nyt, että Israel on koossa iän kaiken. Kaikki sukukunnat ovat koossa. Paitsi Daanin nimi on, kun me luimme jo 7. luvussa, Daanin nimi on, se on korvattu Joosefin pojalla Manassella luvussa 7. Siinä on 12 perustusta, jossa on 12 apostolin nimet. Silloin kun Siinain liitto tehtiin, niin silloin kasattiin kivistä rakennelma alttarin viereen aina jokaista heimoa kohti yksi kivi. Ja kun oli sitten ylitetty Jordanin virta, niin Gilgalissa pystytettiin samanlainen ja kirjoitettiin jokaisen kiven sitten heimon nimi. Ja nyt tässä taas nämä kiviperusta on 12 apostolin nimi. Yksi kullakin Israelin heimolle. Ja nyt jos me luemme sitä ihan niin kuin mittakeppi kädessä tai niin kuin rakennusinsinööri, niin silloin tämä kaupunki onkin ton näköinen. On kuution muotoinen. Oikeastaan kaupunki on valtava kuutio, mutta sellainen oli myöskin Jerusalemin temppelin kaikkein pyhin. Se oli tämä kuutio. Se tekee enemmän ymmärrettäväksi, mutta miten tämä kaikki voi toteutua, niin siinä insinöörinkään aivot eivät oikein tahdo seurata sitten perässä. Mutta Jumala tietää, mitä se tapahtuu. Meidän on vaikea tätä tajuta. Nyt kun siellä on apostolien nimet perustuksena, niin me luemme tutun pyhäinpäivän epistolatekstin sanat ehveesiläisten epistolasta, niin ette ole siis enää vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettien perustuksella rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Tämä on ajatus juuri, että elävien kivien temppeliin sillä on apostolien ja profeettien perustus. Nyt tämmöinen asia, että tuonakin aikana, jo apostolien aikana, oli uskoa Jeesukseen, joka ei ollut kuitenkaan apostolista uskoa. Ja Apollos on yksi esimerkki tästä. Hän tuli Egyptistä, hän saaransi Jeesusta maailman vapahtaessa, mutta oli asia tästä, ei tiennyt yhtään mitään. Ja niin Akvila ja Priskilla rupesivat puhumaan hänen kanssansa ja hän pääsi Raamattukouluun hetkeksi. Ja niin hän sai sen uskon, joka oli apostolista uskoa. Pyhien apostolien antama usko. Eli Jeesus uskon on oltava apostolien uskoa ollakseen meille pelastukseksi tai pelastusta. Tämä just meillä, että kaiken pitää rakentaa apostolien ja profeettien perustuksella. Koko uuden Jerusalemin kuvaus seuraa väljästi Hesekielin kirjan temppelin kuvausta luvuista 40-42. Mutta taas vastoin, mitä sieltä luemme, niin sanotaan, että siellä ei ole mitään temppeliä, koska Herra on itse siellä. Enää ei tuoda uhreja, koska sovitusuhri on annettu. Enää ei seurakunnan keskellä tuoda kiitosuhreja Jumalalle, koska hän on siinä. Me tulemme siihen hetken kuluttua. Nyt ei ole temppeliä, koska koko kaupunki on Herran läsnäolon täyttämä. Tämä ei ole enää se tilanne, mikä meillä on, että ajattelemme sitä tavallista kaupunkia, että siellä yhdessä paikassa veisetään ja rukoillaan ja käydään Herran pöytään ja toisessa paikassa sitten tehdään jotain ihan muuta. Ja kun toiset palaavat illalla kotiin säntillisesti, niin sieltä toisella vasta se yöelämä sitä pääsemässä juuri alkuun. Tällaisia ovat kaupungit täällä maailmassa. Mutta siellä on kaikki toisin. Koko kaupunki on Herran läsnäolon täyttämä. Ja se on oikeassa mielessä teokratia, eli Jumalan hallinta. Teokratia on yritetty toteuttaa, kun maallinen ja hengellinen valta on sekoitettu toisiinsa. On koetettu toteuttaa vaihtelevalla menestyksellä. Täällä maailmassa sen jäljet pelottaa. Sillä se johtanut pakkovaltaan ja sen omien tuntojen sortoon. Niin kuin Calvinkin Genevessä, niin sitten ruvettiin ihmisiä hukuttamaan ja kaikkea muuta tällaista. Jumalan suuremmaksi kunniaksi. Ad majorem gloriam Dei, niin kuin sanotaan toisella kotimaisella. Tai sitten niin kuin Firenzessä, jossa Girolamo Savonarola koitti pystyttää Jumalan valtakuntaa. Hän sai jopa meeditsien ruhtinassuvun hetkeksi taakseen. Se kuitenkin menee mahdottomuuksiin, kun sekoitetaan maallinen ja hengellinen väärässä kohtaa. Sellaiset asiat, jotka ovat ulkonaisia, niin kuin valtio saa puuttua vain ulkonaisessa suhteessa meihin, lakiensa mukaan. Mutta se pitäkö näppinsä erossa meidän omasta tunnostamme ja meidän uskostamme. Sillä ei ole mitään valtaa sinne. Sitten kun nämä kaksi sekoitetaan, siellä aina tulee, niin kuudeskaupungissa on sanottu, että tulee vain roineita. Uudessa Jerusalemissa ei ole enää pyhän ja maallisen eroa, koska kaikki luotu, kaikki on siellä pyhä. Kaupungin pyhyyteen kuuluu myös se, ettei synnillä ole sinne mitään asiaa, koska synti on upotettu perkeleissä ja surullista sanoa tuomituissa. Kaikki synti on upotettu tulijärveen, eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä kauhistusten tekijää. Koko ajan huomaatte, laki ja evankeliumi kulkee tässä ihania ja todellisia taivaslupauksia, kuka muistutetaan. Mutta tämä sieltä puuttuu. Nämä eivät sinne pääse. Ottakaa itsestäni vaari. Koko ajan Hesekielin liittyy profeetta Jesaja. Niin kuin jakeissa 24 ja 26. Siellä on monihaarainen paratiisin virta. Ja me muistamme sen varmaan, että Hesekielin kirjan elävän veden virta lähti purona temppelin kynnyksen alta. Ja sitten kasvoi matkalla. Ja täytti lopulta kuolleen meren elämällä ja koko sen autioman, mikä siinä ympärillä, niin täytti. Hesekiel 47. Sitten siellä puhutaan kultakadusta. Monissa ihanissa hengellisissä lauluissa lauletaan taivaan kultakaduista ja lasten lauluissa. Ainakin on laulettu joskus. Siinä on se tosiasia, että antiikin suurkaupungissa oli aina pääkatu. Yksi selvä pääkatu, jonka varrella kaikki tärkeät rakennukset. Nyt ilmestyskirja yhdistää kaksi hyvin erilaista asiaa, siis paratiisin puiston, tai metsään, tai miksi sitä sanotaan, tämä ihana puutarha, paratiisin puutarha, ja sitten suurkaupungin pääkadun, tämän kultakadun. Ja jälleen meidän täytyy jättää, miten se on kaikki yksityiskohdassa mahdollista, niin meidän mielikuvituksemme on vaikea seurata sitä, mutta se on suuremmoisesti totta, tavalla, jonka vain Jumala tuntee ja taitaa. Hän yhdistää ja on yhdistänyt sillä tavalla. Huomaatte, että Johanneksen ilmestys se koko ajan ammentaa, niin kuin matkan varrella sanon vanhasta testamentista. Vanha testamentti elää koko ajan. Se ei ole jäänyt jonnekin taakse, vaan se elää ja se on meidän vastassa tulevaisuudessa ja täyttymyksessä kaikki se, mitä vanha testamentti on sanonut. Tässä on esimerkki, että Efeson rauniokaupunki, me ymmärtäisimme paremmin, että siinä on tuo teatteri ja sitten on tämä pääkatu. Taivaassa ei ole teatteria, mutta siellä on se kultakatu, jolla sitten siellä veisataan riemujen lähtehille, jonka taivaassa tarjona lapsillekin, niin siinä laulussa taisi ollakin kultakatukin. Ja kaikki muukin hyvä. Siis tämä on se ajatus, että siis antiikin suurkaupungissa oli aina tämmöinen, niin kuin tässä Efeson pääkatu. Vissemmäksi vahvuudeksi otin vielä toisen kuvan. Tässä on rauniokaupunki ja marmoria ja kalkkikiveä, mutta siellä on sitten kaikki kultaa. Että me ymmärtäisimme suurin piirtein, mitä Johannes on tarkoittanut. Luvussa 22. Ja näytti minulle elävän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katto ja virran molemmin puolilla oli elämänpuu, joka kantoi 12 hedelmät. Ja antoi joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi, eikä mitään kirousta siinä oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuna siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissaan. Otin vauhtia Paavalilta ensimmäisen korinttalaiskirjan 13. luvusta. Tämä suuri rakkauden korkea veisu, Uuden testamentin korkea veisu. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Ja niin edelleen. Ja sitten Paavali jatkaa, sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa. Arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Näkyvät hänet kasvoista kasvoihin. Vanhastaan on kristikunnassa suuret raamatun tutkijat ja mietiskelijät ovat sanoneet, että autuuden korkein ja syvin aste on Herran näkeminen kasvoista kasvoihin. Ja se on sitä, että kun mitään ei ole yljän ja morsiamme välissä. Tässä takana on jälleen kunniallinen hääseremonia. Eli niin kuin Juutassa käessä sitten tulee se, että nostetaan huntu pois kasvojen edestä, eli nyt sulhanen saa nähdä, että tuommoinen. Nyt saa nähdä kasvoista kasvoihin. Ja sekin he kuuluvat toisillensa, eikä mikään saa tulla heidän väliinsä. Todella tässä suhteessa autuuden korkein ja syvin asti on Herran näkeminen kasvoista kasvoihin. Hänen omakseen tuleminen. Siinä on hyvin voimakas tämä avioliittokieli, kun puhutaan tuntemisesta. Silloin kun kahdesta tulee yksi, niin se on tuntemista. Abraham tunsi Saaraa ja sitten Saara sai lapsen. Tämmöiset kuumat kierrokset täällä käy takana pyhällä, puhtaalla ja siinä sanan kuvaamattoman ihanalla tavalla. Näin puhuu meille Raamattu. Tällainen on Jumala. He näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Siellä ei ole mikään orjan poltin merkki. Luin jokin aika sitten erään vanhoja papereita. Siinä eräs miesten mies kertoi tiestänsä avioliittoon ja hän hyvin kaunopuheisesti kuvaa siinä, kun hän kertoi sitä kaupungista, sitä rakasta taloa, jossa hän asui. Ja siellä on se rakas huone, jossa sitten pitkän odotuksen jälkeen hänet puettiin morsiammeksi. Sitten loukkaamattoman rakkauden merkkinä valkoinen huntu kiinnitettiin tuhannesti suudellulle otsalle. Ei ollut mikään tämmöinen runoilija vätys, joka tämmöisiä, vaan se oli ihan miesten mies, jääköön salaisuudeksi kukaan. Mutta se on aivan verraton kuva siis tämä tuhannesti suurelulle otsalle. He näkevät hänen nimensä, voisi sanoa, että hänen huulensa on heidän otsissansa. Siis tämmöistä läheisyyttä. Mä ajattelen, että siellä on hirveästi väkeä jossa rock-konsertissa ja sitten ne katsotaan, miten ne lavalla touhuu ja sitten yksi katsoo sieltä, toinen täältä. Vaan siinä Jumalan suhteen erikoisuus on se, että jokainen on henkilökohtaisesti niin lähellä Kristusta ja hänen omansa ja Kristus hänen omansa, niin kuin ei ketään muuta olisikaan. Siinä on juuri Jumalan rakkauden ja ihmisrakkauden välinen ero. Eli se ei ole festivaaliyleisön tuijutus lavalle, vaan kaikkien läheisintä kanssakäymistä rakastetun Jeesuksen kautta, niin kuin minä olisin ainoa tässä maailmankaikkeudessa. Nyt tuossa katso, minä tulen pian, ja luvussa 22 autossa, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanasta vaarin. Johanneksen ilmestys täydentää sen opetuksen, minkä me saamme Matteukselta ja Markukselta, myös Luukkaalta tietysti, ja sekä apostoli Paavalilta. Mutta niissä tämä Jeesuksen pian tapahtuva tuleminen on jollain tavalla käännössä vähän litteämpi. Se on niin kuin kauko-objektiivin kuva, joka muuttuu litteeksi, eli syvyyssuhde katoaa oikeastaan. Siinä voi olla moniakin poimuja, mutta tämmöisessä kauko-objektiivissa se kuva, ne niin kuin litistyvät kaikki ihan peräkkäin. Ja se syvyysvaikutelma katoaa. Ilmestyskirjan tehtävänä juuri Uudessa testamentissa on tarkentaa meille, mitä tämä pian on. Eli kaikki ne poimut, jotka eivät nouse ensisijaisesti historiasta, vaan Jumalan sanasta. Jumalan sanan täytyy saada kokonansa toteutua. Kaikki se, mitä Jumala on puhunut profeettojen kautta, sen kaiken pitää toteutua. Nyt meistäkin voi tuntua, että kaikki hänessä on jo toteutunut, että odotetaan vaan, milloin pamahtaa. Esimerkiksi, niin kun olen muutaman kerran viitannut Arabian kääntymiseen, ei se ole vielä tapahtunut. Sen täytyy tapahtua ensin. Ja niin paljon muutakin, mitä Raamatussa on, minkä täytyy ensin tapahtua. Sen tähden ilmestyskirja tarkentaa meille, mitä on pian. Eli kaiken sen, mikä on Raamatussa, täytyy ensin toteutua. Sitä, minkä täytyy toteutua, sitä ei ole vähän, vaan sitä paljon. Ja kaikki Jumalan sanat toteutuvat. Ja niiden toteutuminen vaatii aikaa, mutta kaiken tapahduttua se on tapahtunut pian. Tässä on se, en sanoisi paradoksi, vaan näin tulee ymmärtää tämä pian. Olen monesti itsekin ajatellut, että oli se hyvä, ettei se kaikki toteutunut ennen kuin minäkin synnyin, että minäkin pääsin vielä mukaan. Ja moni muu. Ja nyt on sitten lastenlapset menossa. Jumala, joka ihastuu ihmissieluista ja ihmisen lapsista ja hän rakastaa kansoja, niin hän haluaa monta ja monta sisälle valtakuntaansa. Ja on vielä kansoja, joiden vuoro on tulla sisälle. Onko tämä kohta nyt semmoinen? Tulisi edes jollakin tavalla selväksi, että jos mä toistan vielä, että siis tässä on kanssa Matteus, Markus, Luukas ja Paavali. Se on niin kuin kaikki ihan tässä, että toi, loppu. Mutta sitten kun me otamme Johanneksen ilmestyksen sivusuunnassa, niin sitä tavaraa vaikka kuinka paljon. Ja sen tänne meillä on nämä sinettinäyt, meillä on pasuunanäyt ja vihanmaljanäyt. Eli vielä tämänkin täytyy tapahtua, tämänkin täytyy tapahtua. Silloin se aikasyvyys. Se, mikä vaaditaan, on paljon suurempi kuin miltä se näyttäisi ensikatsomalta, jos luetaan Matteusta, Markusta ja Luukasta tai Paavalia. Ja niin kuin olen monta kertaa sanonut, niin ei vanha kirkko koskaan joutunut kriisiin näissä asioissa, että ei Jeesus tullutkaan niin pian kuin se lupasi. Vaan nimenomaan vanha kirkko lujasti löi lukkoon uskonsa siihen, niin kuin on apostolissa uskon tunnustuksessa, ikään tunnustuksessa ja tanansiivin tunnustuksessa. Minä uskon Jeesuksen Kristuksen, joka on tuleva. Minä uskon ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän. Että semmoista, mitä liberaalit tutkijat ovat väittäneet, että alkukirkko joutuisi jotenkin sekasortoon vähäksi aikaa. Ei pitänytkään paikkaansa, mitä Jeesus lupasi. Ei semmoista mitään jälkeä missä. Ja nyt ilmestyskirja ihan lopussa on, niin kuin huomaa, että on hiukan loikkinut, sanotaan tämä aamen, tule Herra Jeesus. Me tapaamme tämän saman huudeluksen Paavalilla, mutta enemmän alkukielisessä versiossa. Eli jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu. Maranaata. Tämä huudelus Maranaata on syyrian kieltä. Mar on Herra. Oi Herramme, tule. 3:8 Raamatun käännöksessä on Maranata, Maranata. Se on niin kuin ilmoitus, Herramme tulee. Mutta itse asiassa Maranaata, eli pyyntöjä. Tule Herra. Sitä käytettiin kaikkein todennäköisemmin ikivanhan ehtoollisliturgian sydämessä. Eli kun kaikki oli valmista ja vaan seurakunnan täysivaltaiset jäsenet oli paikalla ja kastoioppilaat oli lähetetty ulos ja ovet oli pantu kiinni. Ja sitten alkoi ehtoollisliturgia. Sen sydämessä huudettiin Maranata. Oi Herramme tule. Se tarkoitti 3 asiaa. Siellä joukossa oli pitkän aikaa niitä ihmisiä, jotka nähneet Jeesuksen. Olivat vaeltaneet hänen kanssansa, syöneet hänen kanssansa. Hän oli parantanut heitä. Ja he muisti, totta kai heillä oli elävä muisto ja polttava kaipaus. Heidän pyyntössä, että voi Jeesus, tuu jo. Hän on niin rakas ja hyvä, että haluaisin taas olla sinun kanssasi, olla ja nähdä. Eli siinä on tämän. Sitten sieltä tuli semmoisia, jostakin perheestä tultiin messuun ja kerrottiin, että poliisi haki isän ja se varmaan sitten tuomitaan kuolemaan, sitten viedään leijonille. Sitten. Tai sinne tuli pahoinpideltyjä ja rääkättyjä kristittyjä roomalaisten käsistä. Eli tämä Maranata-huuto, Se sisälsi tämän, tule Herra Jeesus ja päästä sinun vainottu kansasi sen kärsimyksestä. Ja se oli ihan todellinen kärsimys. Sen tähden tämä kolmas ei ole viimeinen, vaan niin kuin englannissa on last but not least. Ei ole mikään vähin arvoisin, vaan se kaikki alkaa tästä. Tule Herra pyhässä sakramentissa, pyhässä hengessäsi keskellämme, niin kuin olet luvannut. Kun sinä olet meidän kanssamme, niin silloin meillä on kaikki hyvin. Suomalaiset tai tämä vesataan pääsiäisversa, oi saavu Jeesus seurahamme, niin sydämemme rukoilee sanota. Vain siitä syttyy sydämemme, kun saavut Jeesus kalleihin. Kirkastat armos sielullemme, vaikka sitten kasvot salaatkin, niin ilo täyttää sydämen, kun saimme tuta Jeesuksen. Se tarkoittaa juuri tätä. Johanneksen ilmestyksen morsiusmystiikka, jossa tässä on vaan viitattu, joka on tietyllä tavalla peittelemätöntä, mutta ei sopimatonta, eikä julkeata millään tavalla, se on aina puhdasta ja vanhurskasta, niin se rikastuisi vielä korkeasta veisusta, jos me olisimme sen vielä ottaneet tähän rinnalle, mutta olen ihan tietysti jättänyt korkean veisun syrjään, koska siinä sukelletaan niin rikkaaseen maailmaan, että se vaatisi myös kuulijalta, eikä vain puhujalta, niin paljon ylimääräistä lisähuomiota. Korkea veisu kannattaa siihen keskittyä omana kirjanaan. Mutta nyt on aika sanoa jotain yleistä ja ruveta solmimaan kengännauhoja kiinni. Johanneksen ilmestyksen kanssa Uuden testamentin kaanon on täydellinen. Jos voin sanoa ne jossitella, niin jos kristillisellä seurakunnalla kirkolla ei olisi ollut Johanneksen ilmestystä, silloin kun vainot alkoivat, niin silloin olisi sanottu, että mitä tämä on? Mitä tämä on? Jeesus oli kyllä puhunut tietysti Matteuksessa ja Markuksen ja Luukalla varoittanut tulevista vainoista, mutta Johannes jäsentää ja asettaa hän kaikkein laajin ja monipuolisin. Hän kytkee kaikki johdot kiinni vanhan testamenttiin ja Herran sanoihin. Varhainen kirkko tällä tavalla varustettiin 200 vuoden vainojen aikaan, jonka lopussa vainottu apostolinen kirkko seisoi voittajana ja kasvoi koko ajan. Meistä tuntui ihan hirvittävän pitkältä ajalta se, että ajattelimme Neuvostoliittoa, 70 vuotta semmoista hirveätä rämpimistä, vaikka ne loppuvuodet oli vain tympeet, enemmän kuin enää julmia, mutta sitä hirveätä aikaa. 200 vuoden aika. Sen läpi kirkko meni ja se voitti sen ja sitten se vaan koko ajan kasvoi. Ja sitten toinen tämä asia, niin kuin vielä uudelleen palaan, että kirkko on aina ensisijassa apostolinen. Me ei koskaan pidä sitä unohtaa. Se on vasta toissijaisesti profeetallinen. Silloin jotain keikahtaa pahasti, kun profetia menee apostolisuuden yläpuolelle. Meidän aikana me nyt näemme sen juuri niissä ihmisissä, jotka luopuu Jumalan sanasta, niin ne hyvin usein vetovat juuri tämmöisen henki vaikuttaa näin ja niin ja näin. Ja Jeesus on sanonut, että hän sitten ilmoittaa teille uusia asioita ja kaikkea näin. Silloin kun profetia tai ajan henki joutuu ristiriitaan apostolisen sanan kanssa, niin silloin aina mennään harhaan. Ja sen tähden mentyy aina uudelleen tämä, että mikä on apostolinen sana, mikä on apostolinen oppi. Ja siitä pitää kiinni. Silloin profetallisuuskin pääsee palvelemaan. Kun me sanomme näin, niin se tarkoittaa sitä, että me rupeamme vastustamaan hengen vaikutuksia. Ja Jumalan pyhä henki on vapaa vaikuttamaan. Hän tekee sen parhaalla mahdollisella tavalla. Hän antaa erilaisia lahjoja yhden toiselle toista. Ja myöskin me ei profeetallinen lahja ole suinkaan kuollut hänen seurakunnassa, vaan jokainen raamatullinen saarnaaja, enemmän tai vähemmän on myöskin profeetta, koska se sana, jota hän selittää oikein, niin se sana aina sattuu myöskin, se haavoittaa ja se parantaa. Vaikka ei useinkaan sanan saarnaaja itse alkuun tiedä tällaista yhtään mitään. Hän saarnaa sanan ja se sana rupeaa vaikuttamaan usein aina yllättäviä asioita. Ja nyt sitten otan ihan viimeiseksi, kun me olemme tutkineet ilmestystä, niin ihan uutisia, ei STT:n uutisia, eikä SDP:n uutisia, eikä kenenkään tämmöisiä, vaan ihan yhden pyhän yhteisen ja katolisen kristikunnan hyviä uutisia haluan kertoa. Kotimatkalla bussissa kuljettaan tuolle vanhan Iltasanoman, ja se oli maanantai Iltasanoman, se oli, että tänä päivänä meillä on vain hyviä uutisia, että ei ole yhtään huonoa uutista Iltasanomissa, että ihmiset ei väsy sen lehden lukemisen. Ja siinä oli todella paljon hyviä uutisia, mutta tämä, mistä nyt puhun, puuttui siitä. Saksassa on sellainen pastori, teologian tohtori, mies parhaassa iässänsä, lahjakas ja tiukka luterilainen. Varmaan vielä tiukempi kuin minä. oikein sellainen luupäiluterilainen, joka on aina lapsuudesta varoitettu kaikkia hurmahenkisyyttä ja kaikkia tämmöistä ihmistekoja ja ihmiskeskeisyyttä vastaan. Hän joutui tekemisiin Berliinissä iranilaisten kanssa, eli paljon iranilaisia pakolaisia, niin tuli koko ajan lisää. Heitä vainotaan kotimaassa. Ja sitten jää sellaiset, jotka on muuttanut Saksaan. Hän ei osannut kieltä ja hän sai sen hyvän ajatuksen, että jos heidän kirkkonsa käynnistäisi tämmöisen saksan kielen opetusohjelman, ja koska nykyisen saksan kielen perustus on Lutherin raamatun käännöksessä, niin jos se saisi käyttää muiden oppikirjojen ohella myöskin Lutherin biibeliä. Ja viranomaiset antoi luvan. Huomatti Saksaa vielä vapaamaan. Suomi ei olisi eikä Ruotsi. Koska Lutherin biibeli on se nyky-saksan se koko kielen perusta. Ja niin he rupesivat opettamaan siellä ja he oppivat saksaa, mutta sitten aina yksi ja toinen siirtyi kastikouluun. Ja niitä rupesi olemaan sen kymmeniä. Sitten rupesi olemaan satoja. Tähän ei ainoastaan liittynyt tähän saksan kielen opetus, vaan sinne sanoi, että saattoi tulla näin, että oletteko te pastori Gottfried Martens? Olen. Minä näin Jeesuksen silloin ja silloin. Hän ilmestyi minulle. Ja Jeesus sanoi minulle siinä ilmestyksessä, minä en ole Koranin isä, vaan minä olen Raamatun Jeesus. Mene pastori Martensin luo, niin hän opettaa sinulle lisää. Sitten opetti pastori Martens. Luokkaa vaan. Nyt siellä on sitten jo 1000 000 iranilaista kääntynyt, kastettuja ja ovat kristittyjä. Ja jatkuvasti on tämä, että oikein valtava joukko on saanut ilmestyksen. Tämä Martin sitten sanoi, että hänet on niin lapsesta saakka trimmattu, että kaikkea tuosta ihmishuuhaata vastaan ja hurmahenkisyyttä vastaan. Mutta hänen täytyy ymmärtää, että Jumalan pyhä henki on siinä toiminut, niin kuin apostolienkin aikana. Jollakin paikalla että sanotaan, että mene sen pastorin luo. Aina tämmöisiä raamatusta kiinni pitäviä jääräpäitä, joiden luokse lähetetään. Jumala on vapaa toimimaan näin. Ja se, joka pitää kiinni sanasta, on sanassa. Hän myöskin tuntee Jumalan työn. Ilahtuu Jumalan työstä, niin kuin tämä pastori Marttis. Kerta kaikkiaan, kuin saa olla tämmöisen kaiken keskellä. Itselläni paljon pienemmässä mitassa, se oli aikaan 2000, niin somaleita rupesi tulemaan meille. Minä olin epäonnistunut menemään ulos etsimään somaleita, ja ne somalit olikin ryskyttämässä meidän porttiamme, ja ne tuli sisään. Se kävi niin päin. Hyvin paljon juuri, kun käännetään islamista, niin siinä on tällainen Jeesus-ilmestys. Ja siinä on aina hyvin selvää, että se on Raamatun Jeesus, eikä se profeetta Iisa, isä, jota Koranissa puhutaan. Tämä sisältyy siihen, että kirkko on aina ensisijassa apostolinen, sitten vasta profeetallinen. Samalla sen elämään kuuluvat Herran ilmestykset, jotka tapahtuvat sanan mukaan. Yksi on se, että jos on Herrasta, niin se myöskin toteutuu. Ja sen tunnetaan hedelmistensä. Ja se vaikuttaa vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tämmöisen rohkaisun halusin myöskin päättää. Ja me saamme rukoilla ja meidän tulee rukoilla omassa elämässämme. Hengen vaikutuksia, hengen neuvoja, joissa sanat pääsee täyttymään meidän elämässämme. Itse olen aikanaan paljon rukoilevassa seuroissa veisannut semmoista rukousvirtausen seuran alussa, O korkein paimen sielujen. Siinä rukoillaan Jumalan pyhää henkeä siihen kokoukseen. Sitten tämmöinen pyyntö, jos kristissalaisuudessamme nykyisellä armohetkellä näkisin nekin ihmeet, joit vielä emme ole nähneet. Ah, ovet meille uskoa, saadaksemme sinussa lepoa. Ja usein ajattelen, että voi kun näin vielä tapahtuu. Tänä päivänä joutuu sanomaan vähän, että voi hyvänen aika, mitä kaikkea on tapahtunut. Toistan vielä. Ennen ajattelin, voi kun näinkin voisi tapahtua, mitä tässä veisattiin. Jos kristissalaisuudessamme nykyisellä armohetkellä näkisin nekin ihmeet, joita vielä emme ole nähneet. Tänä päivänä sanoo, voi hyvänen aika, mitä kaikkea on tapahtunut. Ja sen tähden Herran sana ei jätä meitä rauhaan, se ahdistaa meitä. Se vaatii rukoukseen, se vaatii parannukseen, itsensä tutkimiseen. Ei ainoastaan syyllisyyden voittamiseen, vaan myöskin epäuskon voittamiseen, kun epäusko yrittää kaataa meitä epätoivolla, itse vihalla ja itse inholla, kaikella tällaisella, joka saa monet ihmiset ihan itse päättämään päivänsä. Tämmöisen voittamiseen. Ja niin myöskin tapahtuu. Näin rikastaan kristillinen elämä. Ei Jeesus ole kuollut eikä pyhä henki kadonnut minne. Niin kauan kuin meillä on sana, niin meillä on ihan kaikki. Nyt me olemme saapuneet minun puolestani ilmestyskirjan loppuun. Kiitän teitä hyvästä seurasta ja matkatoveruudesta. Rukoillaan näillä ihanilla vanhahtavilla, mutta selkeillä sanoilla. Rukoilemme. Ah, sinä laupias, suloinen ja rakas Herra Jeesu Kriste, minä kiitän sinua kaikesta sydämestäni, ettes minun pyhän ruumiisi ja veresi kallilla ruoalla ja juomalla ravinnut ja virvottanut olet. Ah, mikä kuitenkin minä olen, että minun kelvottoman olet mahdolliseksi tehnyt syömään sinun pöydältäsi. Minä kiitän sinua kaiken sinun rakkautesi ja uskollisuutesi edestä, sinun miehuuden ottamisesi edestä, sinun pyhän ja suloisen evankeliumisi edestä, sinun kuoleman kilvoittelemuksesi ja verisen hikesi edestä, kaiken sinun pyhän piinasi edestä, sinun kärsitin hosumisesi edestä, sinun häväistyksesi, syljeskelemyksesi edestä, sinun surkuteltavan ruoskimisesi edestä, sinun terävän orjan tappureisen kruunus edestä, sinun haavaisi edestä, kaiken sinun kipusi edestä, sinun kyyneleittesi edestä, sinun huokauksesi edestä, sinun ahdistuksesi edestä, sinun ristiin naulitsemisi edestä, sinun surkean kuolemasi edestä. Minä kiitän sinua kaikkeen sinun hyvään tekoisi edestä, jotka minulle sen kautta toimittanut olet lain täyttämisen edestä, synteen anteeksi antamisen edestä, sinun täydellisen maksusi edestä, minun pahain tekoini tähden, sinun sovittamisesi edestä taivaallisen isän kanssa, sinun ansaitun ja lahjaksi annetun vanhurskautesi tähden, pyhittämisen edestä pyhän hengen kautta ja iankaikkisen elämän edestä, joista kaikista hyvistä töistä sinä olet minun uskon kautta osalliseksi tehnyt, ja sinun ruumiisi ja veresi korkealla kallilla pantilla sakramentissa minun vahvistanut. Ah, minkä korkeimman sinun rakkautesi pantin, ja minkä suurimman vahvistuksen minun vapahtamisestani, syntini anteeksi saamisesta ja iankaikkisesta elämästä, sinä minulle olisit antaa taitaa. Anna, etten minä sinun suurta rakkautasi ikinä unhota, vaan sinun pyhän kuolemasi aina muistossani pidän. Sinun pyhä ruumiisi ja veresi pyhittäköön ja siunatko minun ruumini ja sieluni ja varjelkoon minua kaikista synneistä. Ah, minun lunastani ja autoaksi tekijäni, elä sinä minussa ja minä sinussa. Pysy sinä minussa ja minä sinussa. Aja minun sydämestäni pois kaikki paha sisu ja ylpeys. Pidä ja omista sinä yksinäsi minun sydämeni huone. Minun köyhä sieluni on itsensä sinun liittänyt niin kuin sinun morsiammesi. Ja sinä olet itsesi hänen kansansa kihlannut ja yhdistänyt iankaikkisesti. Ja on nyt tullut kuninkaallisen vallan osalliseksi. Että koska hän myös sinun kaikkein kuningasten kuninkaan puolisoksensa saanut on. Kuinka siis pitäisi hänen jälleen tekemän itsensä siin monien syntien ja saastaisuuksien orjaksi? Kuinka pitäisi hänen synnin turhuuden kautta vapaa sukunsa ja koriteutensa jälleen kadottavan ja itsensä sen kaltaiseen kuninkaalliseen puolisoon mahdottomaksi tekemään? Ah, kaunista minun sieluni hengellisellä kaunistuksella, taivaallisella kauneudella, vahvalla uskolla, palavalla rakkaudella ja toivolla, sillä kallilla nöyryydellä, pyhällä kärsivällisyydellä, hartaalla rukouksella, ihanalla hiljaisuudella, ja sydämen ikävöitsemisellä, yksinänsä sinun ja sen iankaikkisen elämän perään, niin että minä ainoastaan sinun kanssasi ystävällistä kanssakäymistä pitäisin. Joko minä syön eli juon, makaan eli valvon, elän eli kuolen, pysy aina minun tykönäni ja minussa, että minä sinun tykönäsi ja sinussa iankaikkisesti pysyisin. Aina sinun kanssasi söisin ja joisin, sinusta puuhisin ja veisaisin, ilman lakkaamatta sinua ajattelisin, niin että minä tässä uskossa nukkua, viimeisenä päivänä riemullisesti ylös nousta ja iankaikkiseen iloon käydä mahtaisin. Aamen.